Rád bych s vámi dneska uvažoval nad jedním tématem, které je nám nejspíš blízké, protože když se mluví o rané církvi, tak většinou na ranou církev se díváme s určitou nostalgií. To byla ta první církev, která se jaksi zorganizovala po Ježíšově na nebevzetí. Jí slíbil Ježíš, že s ní bude, dal jí Ducha Svatého. No a to jsou ty zajímavé věci, když čteme zkušenosti ve skutcích apoštolských, tak jsou pomalu tak dramatické, nebo ještě víc, než jsme slyšeli teďkom dětský příběh. A my tak trochu sentimentálně toužíme, to by bylo krásné, kdyby se ta doba vrátila. Kdyby to zase začalo ve velkém fungovat. My samozřejmě Boží vedení můžeme v životě tu a tam vidět, někdy více, někdy je více skryté. A tak trochu toužíme potom, aby se lidé neobraceli po jednotlivcích, ale po tisících. A to je právě to, co ve skutcích apoštolských vnímáme a po čem se nám někdy aspoň my stýská a člověk si říká, to by bylo krásné, kdybych tam byl, kdybych to viděl, kdybych toho mohl být svědkem a zúčastnit se toho. Pojďme se dneska společně podívat na jeden příběh, který tam máme, který v podstatě hned následuje poté, co byl vylit Duch Svatý. To je ve skutcích v 2. kapitole, tam máme zaznamenáno to úžasné kázání učedníků, kteří se společně modlili, na jejich hlavy se stoupily ohnivé jazyky a oni jdou kázat neohroženě zvěst o vzkříšeném Ježíši. A to, co se předtím hrozně bálí, to najednou dělají odvážně a bez zábran. To je obrovská změna. Vemte si, když se něčeho bojíte a najednou přijde odvaha a vy zjistíte, že to můžete říct na plnou pusu. A nejenom to, v té době jsou v Jeruzalémě 100 000 poutníků a přestože jsou z nejrůznějších národů, tak všichni jim rozumí ve svém mateřském jazyce. Úžasná věc. Všimněte si, nemuseli byste potřebovat žádný překladač, žádného tlumočníka. Bavili bychom se, já bych mluvil česky a vy byste rozuměli, samozřejmě vy, co jste Češi, rozumíte, ale vy, co nejste, tak tam způsobuje problémy. A najednou bychom všechno rozuměli. Nepotřebovali byste překlad pro anglická kázání, jo, mohli byste si poslechnout kohokoliv, kdo by tam stál. Úžasná věc. No a když se podíváme hnedka do té 3. kapitoly, tak zjistíme, že tam máme zajímavý příběh. Ten příběh všichni velmi dobře znáte. A možná si řeknete, proč si takový vybral, protože co my s ním? Ale vybral jsem ho právě proto, protože na něm si můžeme ilustrovat některé věci, které jsou docela zajímavé a důležité. Ten příběh je o uzdravení chromého. Ten příběh všichni znáte, pokud jste chodili do dětské sobotní školky, mluví se o něm, je známý. Ale zkusme se na něho dnes podívat stylem, který není úplně obvyklý. Budeme se věnovat věcem v tom příběhu, které obvykle přeskočíme. Všimněte si, my čteme biblický text, my chceme vidět, o čem to je, to znamená takové ty základní body, kdo to byl, kdo byl uzdraven, kdo ho uzdravil. Ale někdy se stává, že v tom příběhu máme spoustu podrobností, u kterých si říkáme, tam jsou úplně zbytečně. Proč nám to tam píše? Není to úplně jedno? A tenhle příběh je zrovna takový vzorový, protože těch detailů tam najdete celou řadu. A možná budete překvapeni, že už jste ho četli 10x a že některých věcí jste si úplně nevšimli. Proč to říkám? Budu rád, když si vezmete své Bible. Je mi jedno, který to bude překlad. Ale zkuste číst pozorně, nebo naslouchat pozorně a všímat si informací, které vám mohou připadat jako úplně vedlejší. A dokonce zcela zbytečné. Takže pojďme si přečíst prvních, pokud se nemýlím, 11 veršů. Kapitola Skutky apoštolské, 3. kapitola, prvních 11 veršů. Petr a Jan šli o 3. hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: pohleď na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl: stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám, ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát a v tom se chromému zpevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u krásné brány, žasli a byli u vytržení nad tím, co se stalo. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k ním v úžasu zběhli do sloupovi, kterému se říká Šalomounovo. Tak. Příběh, který drtivá většina z vás dobře zná. A já teď udělám něco, co v kázáních obvykle, nebo nedělám tak často. Budu se vás ptát. Zjistíme, jestli čtete pozorně, možná některé odpovědi se budou malinko lišit, to bude záležet na překladu, který máte, a něco si k tomu řekneme. Takže, kam šli učedníci toho dne? Co nám říká ten první verš? Do chrámu. A co tam chtěli dělat? Modlit se. To je docela důležité. A je tam dokonce napsáno, v jakou přesnou hodinu tam šli. Výborně. Má někdo nějaký jiný údaj? Vy, co máte kralickou Bibli, máte 9. hodinu. Proč to tak je? No ten důvod není, že by si nemohli se řídit hodinky, protože 9. to je u nás většinou dopoledne, se na návštěvě ani do chrámu nechodí v 9 večer. Ale ten důvod je jednoduchý, protože v té době se hodiny počítaly od 6 ráno. To znamená, 9 hodin plus 6 je kolik? 15, neboli 3 hodiny odpoledne. Jo, to je třeba jenom malinko vědět. Ty starší překlady to doslovně přeložili, ty novější už se rozhodli, že to by trochu dělalo neplechu, když napíšete v 9 hodin odpoledne. Tak počkat, jak je odpoledne? Tak je to buď ráno nebo večer, ne? Ale 9 hodin odpoledne. Jo, tak to znamená, je třeba vědět, čas se počítal od 6, vyjde to v obou případech. Co je na tom takového zvláštního? Všimněte si, my někdy máme dojem, že lidé, kteří byli vedeni Božím duchem, vždycky přesně věděli, co mají dělat. A tady bychom řekli, modlitba, to je určitě důležitá duchovní disciplína, a oni sejdou v těch ve 3 hodiny nebo v 15 hodin modlit. V kralické Biblii je dokonce napsáno, že to byla takzvaná modlitební hodina. Každý, kdo šel ve 3 hodiny odpoledne do chrámu, se tam chodíval modlit. Jako my jsme měli modlitební středy, oni měli modlitební 3. nebo 15. hodinu. Proč je to důležité? Možná byste si řekli, no to je hezké, že nám tam píše, že šli ve 3 hodiny, ale není to úplně zbytečné? Kdyby šli v 5, v 8, ve 2 odpoledne, nebylo by nám to jedno? Proč nám to ten text říká? Někdy je pro nás velmi jednoduché si to přečíst, říct si, k ničemu mi to není, přeskočím to, vytěsním to. A dneska se zkusíme podívat, proč je někdy dobré si všímat detailu. Protože detaily dávají příběhu plasticitu. Najednou budou vypadat mnohem živější a oni tam nejsou úplně zbytečné. V dobrém vyprávění každá ta věc tam něco důležitého zastupuje. Když do vyprávění nacpete spoustu nedůležitých věcí, tak se to může ztratit.
No to znamená, když řeknu, byl jsem dneska ve sboru, seděl jsem tam a seděl jsem na takových židlích, co vypadaly jako skina, byly červené, dřevěné, vyklápěcí. K čemu nám to říká? A my věříme, že když Pán Bůh tohle nechal zapsat a dochovalo se nám to 2000 let, tak to asi tam má nějaký důvod. A nad tím zkusíme uvažovat. Hnedka potom tam máme toho chromého. Všimněte si, jak dlouho tam toho dne už seděl. Zopakuji otázku. Jak dlouho tam ten chromý toho dne už seděl? Přesně tak. Jo, někdy lidi zmáte, tam je napsáno, od malička byl chromý, takže si řekneme, nás tam seděl každý den. Ale ten text nám přesně řekne, ho tam právě přinesli. Proč je tam uveden tenhle údaj a proč je tam uvedena ta třetí hodina? Potřebujeme my věřící po 2000 letech mít přesný přehled o tom, co se stalo, v kolik hodin. Jo, tušíte, kdy přesně začala bitva na Bílé hoře? No my jsme rádi, že si vzpomeneme na rok 1620, možná toho 8. listopadu taky ještě dáme. No ale v kolik hodin, to je mi úplně jedno, ne? Ale všimněte si, když dáte tyhle ty dvě informace vedle sebe, tak vám najednou vyjde zajímavý obraz. Tenhle člověk tam je svými přáteli přinášen přesně v tom okamžiku, kdy učedníci přicházejí se modlit. Proč je to důležité? My časem zjistíme, že to uzdravení je hrozně důležité, protože ovlivní spoustu lidí, ale když šli učedníci do chrámu, tušili, že tam potkají chromého? Ne. Měli naplánováno velké kázání a velkou evangelizaci? Ne, šli se modlit. To znamená, tohle nám ukazuje jeden důležitý prvek. Když Duch Svatý dělá některé věci, tak ne vždycky uzná za vhodné své nástroje o tom informovat. Učedníci jsou přesvědčeni, že jdou na modlitební setkání. A že to odpoledne pro ně dopadne úplně jinak. Protože z toho textu dál zjistíme, že na modlitbu jim toho dne, toho odpoledne moc času nezbylo. Je něco, co je z toho patrné. To znamená, Duch Svatý plánuje setkání a naplánuje ho tak geniálně, že se potkají tihle tři lidé. Jedni jdou na modlitební setkání a Duch Svatý zařídí, aby toho člověka přinesli právě v tom okamžiku. To je taky zajímavé. Proč? Vzhledem k tomu, že jsem nějakou dobu byl v tom sociálním šatníku, tak člověk potká bezdomovce, lidi, kteří se živí tím, že žebrají. A myslíte si, že žebráci na ulici pracují na tři směny? Ranní, odpolední a noční? Asi ne, že? To znamená, co byste tak čekali od běžného člověka, který se živí žebrotou? Každý den. A většinou nechodí až na odpolední. To znamená, ve tři hodiny odpoledne už je docela pozdě. Já si vzpomínám, no tak ano, na tu modlitbu to by mu dali, ale ten chrám byl otevřen celý den. Možná si říkal, čekám ten přísun lidí. No ale zase jenom je drobná poznámka. Na to, abyste mohli dobře žebrat, musíte mít dobré místo. Zkuste si představit, já vím, že to je těžká představa, že byste žebrali, ale bude dobré místo tady před naší modlitebnou, když se postavíte, dáte si tam klobouk a budete čekat, až někdo přijde a něco vám tam hodí. Tam možná jo, ale ten zbytek týdne, řekneme, to je velmi nevhodné místo. Já si vzpomínám na svého strýce, který, když jsem studoval na semináři u Prahy, říká, Jiří, podívej se, kdybys byl někdy v nouzi. To jde udělat úplně jednoduše. Sedneš si u Karlova mostu, napíšeš ceduli já a můj pes chceme jíst ve čtyřech jazycích a hladem rozhodně neumřeš. To znamená, když chcete žebrat, musíte si vybrat dobré místo. A to je na tom taky zvláštní,
že toho člověka tam přinesou až ve 3 odpoledne. Proč? No protože pokud to je dobré místo a u toho chrámu předpokládáme, že je dobré, tak je velmi pravděpodobné, že když přijde až ve 3, tak už mu ho někdo zasedne. Tam už očividně nebyl jeden žebrák na celý Jeruzalém. Ještě k tomu chromy. Těch lidí tam byla spousta. A to místo je očividně vhodné. A to je to, co vyvolává určité otázky. Proč tam přijde až tak pozdě? K tomu se ještě dostaneme. A těch detailů tam máme celou řadu. Máme tam napsáno, za jakou ruku ho apoštol chytne, když mu pomáhá vstát. Ano, jak se jeho údy zpevní a on začne skákat a jásat. Ale máme tam ještě jeden takový drobný problém, ke kterému se za chvilinku dostaneme. Protože hned poté se kolem nich, když proběhne ten zázrak, se běhne spousta lidí. A apoštolové začínají vysvětlovat, tam tady to je zrovna Petr, proč byl tento člověk uzdraven. A tam se dostaneme k jednomu takovému docela zajímavému otazníku. On káže docela drsné kázání, protože řekne, za to, že jste ukřižovali Ježíše, za to můžete vy. A Ježíš ho vzkřísil, to je jeho moc. Jo, budeme tady číst od 12. verše. Když to Petr viděl, promluvil k lidu. Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili. Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Docela drsné kázání. Když to řeknete svým posluchačům, tak asi nebudou úplně jásat, to je svatá pravda, ale nejspíš si uvědomili, to pravda je. No a 16. verš. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. A víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. A pokud jste ten příběh na začátku poslouchali dobře, tak byste tady měli mít v hlavě poměrně velký otázník. Jak se projevila ta víra toho žebrajícího muže? Máte ten dojem, že když někdo u Kauflandu nebo na nádraží k vám přijde a řekne, nemáte nějaký drobáky, je to projev víry? Berete to jako projev víry, řekne, je, to je, díky Pánu Bohu, jo, takový věřící člověk. No tak víra tam možná je v to, že mu něco dáte, jo, ale že... No on potom vstává, ale všimněte si, kde se tam vzala ta víra v Ježíše. To začíná, než se rozhodnou, že ho uzdraví, a to rozhodnutí jde od apoštolů. Ano, to říkají apoštolové. Ale všimněte si, on neřekne, nemáte nějakou duchovní útěchu. On řekne, nebyla by nějaká almužna, nějaké peníze. On natáhne ruku. No a všimněte si, tady si možná řekneme, no počkat, to je nějaká divná víra. Pokud se pohybujete mezi těmi sociálně slabšími, tak zjistíte, že takových je plno. Kde jsme na to přišli? Kde se tady bere, že ten člověk měl víru? A tady si dovolím takový drobounký exkurs. Když budete číst tenhle text, tak budete mít tenhle otázník. Stačí natáhnout ruku na žebrání a bere se to jako víra? No nevím. Do toho mi to úplně nezapadá. A když potom budete číst Skutky apoštolů od Ellen Whiteové, tak tam píše zajímavou informaci. Tenhle člověk nebyl z Jeruzaléma. Byl údajně ze vzdáleného města. A co je tam napsáno?
tenhle člověk o Ježíši už dávno věděl. A byl přesvědčen o tom, že mu může pomoci. Ale než se mu podařilo zorganizovat své přátele, kteří ho do Jeruzaléma donesli, to znamená, on tam není doma, tak zjistí, že Ježíše mezi tím ukřižovali. A jeho naděje jsou v háji. Najednou zjistí, jdu pozdě. Všichni mu řeknou, no on ti mohl pomoct, víš, kolik je těch nemocných a chromých, které uzdravil. Tady byl jeden, který byl 38 let u rybníka Bethesda. Bude jich mnohem víc. On ti může pomoct. On tomu uvěří, ale přijde a tam mu všichni řeknou, no, jdeš o 2 měsíce později, před 50 dny, to je těch 50 dní do letnic, byl Ježíš popraven a už tu není, už tady nepůsobí. Oni jsou sice zprávy, že ho možná učedníci viděli, ale víš, jako, tady v Jeruzalémě ho asi nepotkáš. Kdo ví, jak to je? A dokážete si představit, když se v životě upnete na nějakou informaci, která vám má pomoct a najednou zjistíte, jdeš pozdě. Všechno je ztraceno. A musím říct, že tahle drobná dodatková informace mi v tomhle příběhu dává smysl. Protože to, že někdo natáhne ruku na žebrání, z mého pohledu moc velký projev víry v Krista, nevím, jak bych to měl posoudit. Ale to, co je důležité, ten příběh nám ukazuje, Duch Svatý vidí do srdce tohoto člověka. On přesně ví, čím si v životě prošel. On přesně ví, co potřebuje slyšet. On ví, co je jeho největší potřeba. A naplánuje modlitební chvíli učedníkům a zároveň přátelé od tohoto chromého člověka, aby ve stejný okamžik, v jednom dni, který je hektický, plný událostí, se tito tři lidé potkali a on prožil uzdravení. A to je úžasné povzbuzení pro nás, protože nám to ukazuje, že Bůh nejedná s lidmi tak, že jim dopředu řekne svůj plán a oni se rozhodnou, jo, dneska tam půjdeme, dneska to zařídíme, ale že si používá všechny ty, kteří se nechají Duchem Svatým vést a on zařizuje ty věci, aby potkali ty správné, aby byli ve správný čas na správném místě. A my se posuneme kousek dál a zjistíme, jak velký dopad to kázání má, i když s ním učedníci vůbec nepočítali. A já si dokážu představit, jaké to je mít kázání, když nejste připraveni a netušíte, že jako tam máte mluvit, někam přijdete, se mi to naštěstí jenom párkrát stalo, a jen vám řekne, máš kázání? No, to nejsem na... no ty nejsi na plánu, ale ten bratr, co tu měl být, se tu ráno stavil a odešel. Teďko najednou vám to začne, tak co bych jim tak měl říct? Dám dohromady nějaké myšlenky, docela stresová situace. A učedníci ten den se dostávají do situace, kterou nemají naplánovanou, nemají hezky, my tomu říkáme mezi kazateli sušenky, staré kázání, které vytáhnete, když je nejhůř a můžete ho použít. Oni najednou promlouvají, protože jsou toho plní. Od 19. verše čteme. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. A přišel čas Hospodinu v čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věku mluvil ústy svých svatých proroků. Mojžíš řekl, Hospodin náš Bůh vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já, toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. A každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu. Také všichni ostatní proroci, kolik jich jen bylo od Samuele, přinášeli zvěst právě o těchto dnech. Vás se týkají zaslíbení proroku i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi, v tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi. Především vás, pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchu. Především pro vás, se tam netýká jenom Židů. Především pro vás, to se může týkat i nás, kolik je lidí, kteří stále Krista nepoznali. Díky Bohu za to, že jsme ho mohli poznat. Ale pojďme se podívat do 4. kapitole, protože ona s tím příběhem úzce souvisí a zjistíme ještě několik velmi zajímavých a důležitých informací. V té 4. kapitole se píše, když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji, rozhořčení, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. Tak, podíváme se na začátek té 4. kapitoly. V ekumenické Biblii je napsáno Petr a Jan. Když se vy podíváte do svých Biblií, a to budou asi ty ostatní překlady, je tam nějaká změna v tom prvním verši? Vy, co máte kralickou Biblii, je tam Petr a Jan napsáno? Není. Tam jenom mluvili. Takže se počítá ti z té minulé kapitoly. Překladatelé si řekli, ale už to je nová kapitola, radši tam napíšeme Petr a Jan, kdyby to někdo náhodou zapomněl z té minule, aby se to nepopletlo. Ale zároveň nám tím jednu věc malinko stížili. A tu vám hnedka ukážu. Tam je totiž napsáno v 3. verši, násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení. Koho se týká to jich? Když to tak čtete, Petra a Jana, přesně tak. To je to, jak to obvykle chápeme. A když budeme číst do konce tu kapitolu, tak zjistíme, že je to možná trošinku jinak. Ano, pravda je, že Petr a Jan skončili ve vězení. Ale možná budete překvapeni, že tam neskončili sami. Ten text to přímo neříká. Tam je napsáno, chopili se jich a zavřeli je do vězení. A pojďme číst od 6. verše. Oni se shromáždí představitelé Židů a v 6. verši už máme výčet, velekněz Ananáš, Kajfáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu. Dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat. A tady byste si řekli, co nám tady vykládáš. Tady to přesně napsáno, Petra a Jana. Chvilku si počkejte. Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili? Tu Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil. Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku a ptáte se, kdo ho uzdravil. Vězte vy, všichni i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdrav. Všimli jste si, koho tam máme třetího? Toho uzdraveného. Co to znamená? No pro něho asi ne úplně jednoduchou situaci, protože když stráž večer, a tam máme napsáno, že už to byl pozdní večer, sebrala Petra a Jana, tak nejspíš sebrala i tohoto poskakujícího a jásajícího uzdraveného, který první zdravou noc ve svém životě, kdy se mohl spolehnout na své nohy, strávil v base. Proč je to zajímavé? No protože Duch Svatý má někdy velmi neobvyklé cesty, kterými nás vede v našem životě. Nevím, jestli byste si řekli, že pobyt v base je nejlepší evangelizační přístup. Že jako každý na to, aby uvěřil, by měl projít basou. Já něco můžu potvrdit, že někteří lidé, kteří v tom vězení jsou, protože tam pracují, tak je to vede blíž k Bohu, ale jsou to pouze jednotlivci. Ale tenhle člověk prožije vedení Ducha Svatého tím, že jde žebrat, je uzdraven, najednou dostane do života naději, on jásá v chrámu, takže se seběhne a tam uvěřilo 5000 lidí zástup, to je na začátku té 4. kapitoly, a noc stráví ve vězení. No, abychom mohli říct, to je docela překvapivé a nepříjemné. No ale když si představíte, že Petr s Janem a s tímto chromým, teď už zdravým člověkem jsou ve vězení, jak asi tu noc stráví? Ty si lehneš tam do kouta, my si lehneme tady. Hlavně, ať nechrápeš. Myslíš, že proběhla ta noc takhle? Budou se modlit, Ale nedostali učedníci tu nejlepší příležitost pokračovat ve svém kázání tomuhle uzdravenému člověku? Myslíte, že nebyl připraven na to, aby získal to poselství o Ježíši, který vstal z mrtvých, o kterém sice věděl, kterému uvěřil z doslechu, ale že se nechtěl dozvědět víc od učedníků, kteří s ním šli? Není to geniální tah Ducha Svatého, že Ježíšovi nepřátelé se snaží to dílo zničit, ale čímkoliv, co dělají, v podstatě přispívají k tomu, aby se lidé víc s Ježíšem seznámili? Není to paradox? A zrovna tenhle příběh je krásnou ukázkou toho, co můžeme vidět. Učedníci jim řeknou v 11. verši, Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitele odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. A 13. verš, když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli, poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem, a když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. To znamená, Duch Svatý si použije přesně naplánované setkání k tomu, aby povzbudil učedníky v jejich práci, aby uzdravil chromého, aby oslovil 5000 lidí, kteří v chrámě jsou, a tím to nekončí. To nejlepší svědectví dostanou také největší odpůrci, velekněží a všichni významně postavení lidé. To svědectví dostanou z první ruky. A dokonce způsobem, který nejsou schopni popřít, protože ten chromy tam stojí před nimi. A co na to tak chcete říct? Oni věděli, že byl chromy? A co teď? A co víc? Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli, poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Tihle představitelé tehdejší církve i politické moci dobře věděli, kým se Ježíš obklopuje. S těmi učedníky byli seznámeni, znali je a říkali si, to pro nás není žádná konkurence. Na ně se hukne a oni se běží někam schovat. To je úplně jednoduché. Jim stačí pohrozit. Tady zjišťují, oni se změnili. Předtím byli plní strachu, to bylo logické. Co se s nimi stalo, že najednou beze strachu hlásají Ježíše? Jak je to možné? Jak je možné, že lidé, kteří jsou neučení, nevzdělaní, nevymluvní, promlouvají tak, že jim všichni rozumí a jejich argumentům se nedá odolávat? A poznávají, v tomhle jsou najednou Ježíšovi podobní. To jsou ti, kteří s Ježíšem bývali. To, že se Ježíšova blízkost na člověku nějakým způsobem projeví, je skutečnost. Kéž by se právě projevovala v našich životech tímhle způsobem. Že si lidé neřeknou, oni se zlepšili, oni mají najednou obrovskou odvahu, oni jsou schopni. Ale aby lidé poznali, oni jsou nějak podobní tomu Ježíši, o kterém mluví. Ten jejich život se nějakým způsobem mění. A tenhle příběh je krásnou ukázkou toho, v čem doba po letnicích a raná církev nejsou tak vzdáleny té době, ve které žijeme my. Věříme tomu, že Duch Svatý tady je? Že ho Bůh dává? Že je ochoten působit v našich životech? Předpokládám, že ano. To znamená, problém nebude na straně Ducha Svatého, že čekáme na větší působení, silnější působení. Ale ta otázka je, jsme ochotní se v tom běžném životě nechat Duchem Svatým použít? aby nás vedl, aby ty naše plány někdy možná škrknul a řekl, ty si dneska myslíš, že jdeš na modlitební, ale dneska to bude zrovna jinak. A tam se shodneme, modlitební je určitě dobré. Ale Duch Svatý se rozhodl, že ten den pro ně má jiný plán. Jsme ochotní Bohu dovolit, aby v našem životě věci, které máme naplánované, pevně dané, už s nimi počítáme, jednoduše škrknul a přinesl tam něco jiného. Ale to není jenom něco jiného, podstatně lepšího. Samozřejmě můžete říct, ale ta basa to nebylo lepší. Záleží, z které strany si to vezmete. Ano, pobyt ve vězení není příjemný, ale kolik lidí by dalo být se svým idolem na noc v base? Tam záleží, s kým jste. A když máte možnost být s učedníky, kteří vám řeknou o Ježíši všechno, co potřebujete vědět, nejspíš bych svůj názor přehodnotil. A tady vidíme, že to, co na první pohled může vypadat děsivě, překvapivě, nechtěně, si Duch Svatý může použít tak, aby to do našeho života přineslo to nejlepší požehnání, které potřebujeme. To znamená, ten příběh nás zve, nechte se zapojit. Dovolte Duchu Svatému, aby vás použil tam, kde jste. Aby vás vedl k lidem, které už má dávno rozpracované, v jejich srdcích už dávno působí, kteří už dávno uvěřili, jenom vy to nevíte. Pro vás to možná budou lidé, kteří mají natáhnutou ruku, nebo kteří vám šlápli na nohu v tramvaji, nebo kdokoliv jiný, koho potkáte někde v samošce a nic o něm nevíte. A tam potřebujeme být vnímaví k Duchu Svatému, abychom byli ochotní dělat, k čemu nás vede On. A potom, podle toho příběhu, se můžeme nadít toho, že začneme vidět i to Boží působení v našich životech, v mnohem silnější míře, než z kterého se radujeme nyní. Amen.